Lectio septuagesima sexta, concilio tuo utar, Genoefa, quae mi explanavisti, ea totum librum legantum me hortantur. Visne mi eum commodare? Albertus.
Libentissime, cum domum intravisti, ultimam paginam legebam, ecce liber.
Editio pulcherima est, quis illas lepidas imagines coloribus jucundis pinxit?
Auctor ipse, simpliciter sed lepide delineabat.
Credisne me exempla latinum intellegere posse?
Profecto potes, sed en tibi exemplar lingua nostra scriptum. Quantum fieri potest, cave neo utaris, nisi in summa difficultate.
Gratias tibi ago, consilio tuo utar.
Ne tamen lectiones quotidianas discere, discosque audire, oblitasis.
Octopus diebus Genoefa. Librum sine magna difficultate latine scriptum legi. Glossario paululum usasum. Infine latinum cum exemplari lingua nostra scripto contuli. Non credebam linguam patriam in latinam tanta simplicitate converti posse.
Auge, optimum inguenisti modi.